Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը բիզնեսն ու քաղաքականությունը համատեղելու համար կզրկվի պատգամավորական մանդատից, Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական ճակատագրի շուրջ քննարկումները Երևանում շարունակվում են։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոռուպցիոն սխեմա է բացահայտել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության համակարգում։ Ադրբեջանը և Թուրքիան ամփոփում են Մուստաֆա Քեմալ 2019 անվանումը կրող համատեղ զորավարժությունների ընթացքը։ Հայաստանի սահմանների երկայնքով անցկացված զորախաղերին մասնակցել են երկու պետությունների զինված ուժերի գրեթե բոլոր զորատեսակները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը և ՀԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը 3-3-ին կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկել են հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին և Արցախի ու Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր հայտարարել է, որ իր երկիրը կշարունակի համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հայտարարությունը հրապարակվել է Ադրբեջանի և ՆԱՏՕ-ի գործընկերության պայմանագրի 25-ամյակի կապակցությամբ։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային թեմաներին, Զաքիր Հասանովը իր պաշտոնական հայտարարությունում նշել է, որ Հարավային Կովկասի հակամարտությունների կարգավորման հարցում ՆԱՏՕ-ի վճռական դիրքորոշումը արժանի է գովասանքի։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնամուտի արարողությունից հետո մտադիր է արտասահմանյան մի շարք այցեր կատարել և ցանկանում է մասնակցել Նորմանդյան ձևաչափով հանդիպման։ Նորմանդյան ձևաչափով հանդիպմանը մասնակցում են Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ներկայացուցիչները, արտաքին գործերի նախարարների կամ պետությունների ղեկավարների մակարդակով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Քելի Քրաֆտին պաշտոնապես առաջադրել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածու։ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում նրա նշանակումը պետք է հաստատի ամերիկյան սենատը։ Հյուսիսային Կորեա ամբերքատվության հետևանքով մոտ 10 միլիոն մարդ պարենի պակասի խնդիր ունի։ Հյուսիսային Կորեայում ստացել են ամենացածր բերքը վերջին 10 տարիների ընթացքում։ Դրա հիմնական պատճառներն են երաշտը և հեղեղումները։ ՄԱԿ-ի պարենի ծրագրի պաշտոնյաները հորդորում են մարդասիրական օգնություն ապահովել Հյուսիսային Կորեայի համար։ Ամերիկացի գեներալ Թոդ Ուոլթերսը այսօր պաշտոնապես ստանձնել է ՆԱՏՕ-ի ուժերի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախ վերջին օրերի թերևս ամենահրատապ քաղաքական թեմայի Գագիկ Ծառուկյանի պատգամավորական ապագայի շուրջ ծագած քննարկումների մասին։ Դրանք սկիզբ առան մոտ 2 շաբաթ առաջ ցեմենտի ներկրման շուրջ հայտնի օրինագծի մասին ծավալված բանավեճից հետո։ Դրա ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամներն առանձնապես չէին ཐակցնում, որ քննադատելով ներկայացված փաստաթուղթը նախ եւ առաջ պաշտպանում են Արարատ ցեմենտի սեփականատիրոջ ՊԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես շահերը։ Դրանից հետո քաղաքականդաշտում սկսեցին տարակուսած ձայներ հնչել, ինչու է Գագիկ Ծառուկյանը անթակույց կերպով շարունակում համատեղել բիզնես գործունեությունը և քաղաքականությունը, անտեսելով սահմանադրությունն ու մի շարք օրենքներ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյան նստեյության մերժել է պատգամավորական էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու քաղաքացու որոշում կուսակցության խնդրանքը, բայց եւ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին կոչ արել հրապարակային պարզաբանումներ ներկայացնել չմարող քննադատության շուրջ, որ խախտելով սահմանադրությունը նա զբաղվում է ձեռնարկատիրությամբ։ Գագիկ Ծառուկյանին ուղարկած իր նամակը Միրզոյանը հրապարակայնացրել է Facebook-յան իր էջում։
Նկատելով, որ գործող իրավակարգավորումները լայն քաղաքական հայեցողություն են սահմանում էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծման և գործունեության առումով և կարող են տարատեսակ շահարկումների տեղի տալ, ինչպես նաև հանգամանքը, որ նման հանձնաժողովի ստեղծման նախաձեռնությունը դուրս է ազգային ժողովի նախագահի լիազորություններից։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ դու կառնվազն պետք է սպառիչ հրապարակային պարզաբանումներ ներկայացնեք խնդրի վերաբերյալ։
Իշխանական իմ քայլից Էրիկնաս Տիգրանյանը կարծում է, ազգային ժողովի նախագահը լավ հնարավորություն է ընձեռել Գագիկ Ծառուկյանին փարատելու կասկածները,
ապացուցելու ցույց տալու այն փաստաթղթերը, որ ինքը հետևել է օրենքի կարգավորումներին եւ իր ամբողջ բիզնեսը տվել է հավատարմագրային կառավարման։ Սա հնարավորություն է պատգամավորի համար փարատելու բոլոր այն կասկածները, որ կան հանրության մեջ։ Ի վերջո ես կարծում եմ, որ սա շատ մեծ ժեստ էր ազգային ժողովի նախագահի կողմից, լրացուցիչ հնարավորություն, որ կարող էր անել պատգամավորը ինքը վաղուց, անելով հրապարակային հայտարարություններ, բայց գուցե չէր երբևէ մտածել այդ մասին, իսկ նախորդ քվեարկությունը կապված դուրքերի մասին օրենքի փոփոխության հետ ոչ միայն խորացրեցին կասկածները, այլև շահերի բախման վերաբերյալ հարցեր առաջացրեցին։
ԲՀԿ-ում ծանոթ են Միրզոյանի գրությանը, Սերգեյ Բագրատյանն ասաց, քննարկում են, ինչպես արձագանքել։
Մենք հակառակ ծայրից են գալիս, ոչ թե պետք է պարոն Ծառուկյանը ապացուցի, որ ինքը չի զբաղվում գործարարությամբ, այլ պետք է նման հայտարարություն արած քաղաքական ուժը ապացուցի, որ պարոն Ծառուկյանը զբաղվում է գործարարությամբ, որովհետև որ պարոն Ծառուկյանը չի զբաղվում գործարարությամբ, դա ֆիքսված է ընտրությունների մասնակցությամբ։ Եթե դեկտեմբերի 9-ի ընտրությանը պարոն Ծառուկյանը մասնակցել է որպես պատգամավորության տեխնացու և կենտրոնական դրական հանձնաժողովը ֆիքսել է այս իրողությունը, որ ինքը գործարար չի, որ կարողանում է մասնակցել ընտրությանը, և որը քաղաքական չի բողոքարկել ընտրության պարոն Ծառուկյանի մասնակցության ընտրություններին, այսինքն խնդիրը այլևս լեգիտիմացված է։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հանդես եկել հայտարարությամբ, որում նշում է, թե հերթական կոռուպցիոն սխեման է բացահայտել այս անգամ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում, խոսքը հաշմանդամության կարգ տրամադրող փորձաքննության համակարգում առկա ռիսկերի մասին է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել և խափանել է կոռուպցիոն սխեմա, որում ըստ ծառայության ներգրաված են եղել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկա-սոցիալական փորձաքննության գործակալության Լոռու մարզի աշխատակիցները։ Մասնարապես ԱԱՑ-ի փոխանցմամբ գործակալության Լոռու մարզի թիվ 1 հանձնաժողովի նախագահ ՄՄ-ն եւ նույն հանձնաժողովի անդամները գալով նախնական համաձայնության քաղաքացիներին օրենքով նախատեսված հաշմանդամության խումբ որոշելու, տևողության ժամկետները սահմանելու եւ քաղաքացիների օգտին այլ նախընտրելի որոշումներ կայացնելու դիմաց 2018-ի դեկտեմբերից մինչեւ 2019-ի ապրիլը տասնյակ անձանցից պահանջել և որպես խոշոր չափերով կաշարք ստացել են ընդհանուր առմամբ 645 000 դրամ գումար, յուրաքանչյուր քաղաքացուց 20-ից 55 000-ական դրամ։ Հարուցվել է քրեական գործ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կաշարք ստանալու հոդվածով։ Մեղադրանքի առաջադրվել մեկ անձի, որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Կատարվում է նախաքննություն։ Բժշկա-սոցիալական փորձաքննության գործակալության ղեկավարի պաշտոնակատար Նունե Շահվերդյանն ազատության հետ զրույցում խստորեն դատապարտեց տեղի ունեցածը, վստահեցնելով. ընդամենը մեկ ամիս առաջ են զգուշացրել իր կառույցի աշխատակիցներին, անգամ 10,000 դրամ կաշարք վերցնողը խստորեն պատժվելու է։
Ինձ առաջին գործակարգավարական խորհրդակցությանը ասել եմ, որ բացառեք որևէ կոռուպցիոն երևույթ, դուք իմացեք, որ ամենադաժան ձևով պատժվելու եք։ Եվ դա քրոնիկ բրույթ է եղել ամեն անգամ նախազգուշացումները, որ նման որևէ բացասական երևույթ տեղ չգտնի։ Բայց իհարկե ձեզ համար հասկանալի պատճառով հսկա հանրապետություն, հեռավոր շրջաններ և մարդիկ հավանաբար լավ չեն հասկացել, այս վերջում էր ընդամենը մեկ ամիս առաջ դարձյալ խորհրդակցություն արվեց, ես դարձյալ ահազանգեցի, որ տեսեք, կրակի հետ չխաղակ։ Առաջին փոխնախարարը նույնպես խորհրդակցություն արեց պարոն Գեմաֆին Գասպարյանը և ասեց, որ նույնիսկ 10,000 դրամի համար ամենախիստ ձևով իրենք պատժվելու են։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այն մարդիկ, որոնք լավ չեն ընկալել ղեկավարության հանձնարարականը։
Ուկրաինացի պատգամավոր և լրագրող Մուստաֆա Նայեմի Երևանյան այցի շուրջ ցակած սկանդալը շարունակում է ակտիվորեն քննարկվել, հատկապես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների շրջանում։ Հիշեցնեմ, չորեքշաբթի գիշերը Կիևից Երևան ժամանած Նայեմին ռուսաստանցի սահմանապահները շուրջ 2 ժամ պահել էին Զվարթնոց օդանավակայանի անցակետում, պնդելով, թե դա արվում է Ռուսաստանի պահանջով։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերկինն այսօր ազատության հարցինի պատասխան խուսափեց որևէ մեկնաբանություն տալ օրերս Զվարթնոց օդակայանում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, հակակոռուպցիոն միջազգային քննարկման Հայաստան ժամանակ ուկրաինացի падգամավորին արգելել էին Հայաստան մուտք գործել։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի падգամավոր Մուստաֆա Նայեմը ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարել էր. Օդակայանում աշխատող սահմանապահներն իրեն հայտնել են, որ ինքը երրորդ երկրի կողմից անցանկալի անձան շարքում է, թե որ երկրի մասին է խոսքը, падգամավորը ենթադրում է Ռուսաստանի, ինքն այդ երկրի անցանկալի անձան շարքում է, թեև խոչընդոտին 2.5 ժամ օդակայանում անցկացնելուց հետո Ուկրաինայի падգամավորը կարողացել է մուտք գործել Հայաստան։ Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը համոզված է, ապօրինի կերպով են ուկրաինացի падգամավորին արգելել Հայաստան մուտք գործել։ Ըստ Իոաննիսյանի, ռուս սահմանապահներն անգամ որևէ իրավասություն չունեն ծառայություն իրականացնելու համար Զվարթնոց օդակայանում։
92 թվականին ստորագրվեց Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև համաձայնագիր Հայաստանում ռուսաստանյան սահմանապահների գործունեության վերաբերյալ, որով ամրագրվեց, որ Թուրքիայի եւ Իրանի սահմանները պաշտպանելու են Ռուսաստանի սահմանապահները։ Եվ պայմանագրում նաև հստակ գրված է, որ այլ գործառույթներով գործառույթներ իրականացնելու համար սահմանապահները չեն կարող ներգրավվել։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորյան գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի պնդմամբ ռուս սահմանապահների ներկայությունը օդակայանում հակասահմանադրական է, այդ պատճառով էլ իրենց գրասենյակը հայտարարություն է տարածել, դիմելով իշխանական падգամավորներին, որպիսի վերջիններս այդ հարցով դիմեն սահմանադրական դատարան։
Այդ պայմանագրի թույլ է տալիս, որ Ռուսաստանի Դաշնության համար անցանկալի համարվող քաղաքացիների այդ ցուցակը կիրառելի նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հանրապետության նկատմամբ, եւ այն մարդիկ, որոնք անցանկալի են Ռուսաստանի Դաշնության համար, ինքնաբերաբար մեխանիկորեն դառնան անցանկալի նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, այսինքն պայմանագիրը թողում է այդպիսի սողանք։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում լրագրողներին է հանդիպել տնտեսական զարգացման նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, նշելով, որ 2019-ի առաջին 3 ամիսներին երկրում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 6.5% կազմել։ Տնտեսական զարգացման նախարարը այսօր խոսել է նաև հայաստանյան հանրության մի զգալի մասին հուզող մեկ այլ հրատապ թեմայի՝ ներգրվող մեքենաների վրա սահմանվող մաքսաթուրքերի մասին, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է բանակցել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ, որպիսի ավտոմեքենաների մաքսաձերծման գները հայաստանցիների համար 2020 թվականի հունվարի 1-ից էականորեն չաճեն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ 2015 թվականի հունվարի 2-ին անդամակցելով Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանը մինչև 800 ապրանքատեսակի գծով 5 տարվա արտոնություն ստացավ, ըստ որի այդ ապրանքատեսակների մաքսաթուրքերը այդ ժամանակահատվածում չէին աճելու ու հավասարվելու ԵՏՄ մաքսաթուրքերին։ Գալիք տարվա սկզբից արտոնության ժամկետը սպառվում է, և մասնավորապես հին ավտոմեքենաների մաքսաձերծման դրույքաչափերը կաճեն անգամներով։
Տեսեք, որոշում դեռ չկա, գիտեք, որ չկա որոշում։ Ես հարցի բնույթի մասին կարող եմ խոսել, առանց ասելու, թե որը կարող է լինել դրա լուծումը, դուք էլ բնույթը գիտեք։ Բոլորս հույս ունենք, որ կա հնարավորություն, բայց երբ որ դիմումը լինի, մենք խոսենք նաև դիմումի ձևաչափի մասին, դեռևս դիմում չի եղել պաշտոնապես, բայց դա գործընթաց է, որ պետք է արվի, բայց դրա շուրջ հիմա քննարկումներն ընթացքի մեջ են։
Վերջին շրջանում նկատելիորեն ավելացել է ավտոմեքենաների ներմուծումը Հայաստան։ Պատճառը հետևյալն է. մարդիկ մտածում են, որ հունվարի 1-ից սպասվող մեքենաների մաքսաձերծման դրույքաչափի աճը կբերի ավտոմեքենաների թանկացման, ուստի ցանկանում են մեքենա գնել մինչև թանկացումը, կամ ներկայում ներմուծած մեքենան թանկ գնով վաճառել մյուս տարի։ Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Եգոր Կարապետյանը օրերս հայտարարեց, որ այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանը ներկրվել ու հաշվարվել 44579 ավտոմեքենա, ինչը 7979-ով ավելի է, քան 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը գրություն է հղել ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին, որն այլ կերպ քան խոշոր սեփականատեր պատգամավորին ուղված դեղին քարտ գնահատելը բավական դժվար է։ Թերթը շարունակում է, այստեղ հատկանշականն այն է, որ այդ գրությունը հրապարակվում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստից հետո, կամ առնվազն զուգահեռ, ինչը նշանակում է, որ ազգային ժողովի նախագահի գրություն դեղին քարտը առնվազն ունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հավանությունը, համաձայնությունը։ Այսպիսով ակնառու է, որ կառավարող ուժը ԲՀԿ նախագահի առաջ հարցը դնում է զգալիորեն ուղիղ, այժմ իհարկե հորդորով, որ նա հանրությանը ներկայացնի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու հիմնավոր կասկածները, հիմնավորապես հերքող փաստաթղթեր և տեղեկություններ։ Միևնույն ժամանակ հանգամանքը, որ գործը նաև ՀԿՑ-ում է, վկայում է, որ Գագիկ Ծառուկյանին հուշում են, որ տեղի ունեցողն ամենևին կատակ չէ։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, երբեք չես կարող կանխագուշակել, թե ինչպիսի երրորդական կամ ավելի շուտ տասներորդական նշանակության հարց կարող է դառնալ Facebook-յան բուրըն քննարկումների առարկա։ Այդպիսի արհեստացին թեմա դարձավ ԵՏՄ միջկառավարական նիստում Նիկոլ Փաշինյանի ռուսերեն խոսելը և Դմիտրի Մեդվեդևի արձագանքը։ Իմ կարծիքով վարչապետը միանգամայն բավարար է խոսում ռուսերեն և անգլերեն, մասնագետներն ասում են նաև ֆրանսերեն, և ԵՏՄ միջոցառումների ժամանակ այդ կազմակերպության աշխատանքային լեզվով խոսելը բնական է։ Ինչ մնում է Մեդվեդևին, ապա եթե նա իրեն անտակտություն է թույլ տվել, դա նրա խնդիրն է, այդ առիթով կռիվ սարքելն իհարկե անիմաստ էր։ Իդեպ Փաշինյանի երեկվա գրառումից ես հասկացա, որ Ռուսաստանի վարչապետի մասով նույնպես ոչ մի խնդիր չկա, և այս ամբողջ պատմությունը նախկին կորումպացված համակարգի մնացորդների հորինածն է, եզրակացնում է Առավոտը։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան ամփոփում են Մուստաֆա Քեմալ 2019 անվանումը կրող համատեղ զորավարժությունների ընթացքը։ Հայաստանի սահմանների մերձակայքում անցկացված զորահաղերին մասնակցել են երկու պետությունների զինված ուժերի հետևակային ստորաբաժանումներն, ինչպես նաև ռազմական ավիացիան։ Զորավարժությունների ֆոնին Բաքվում նշում են նաև ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության մեկնարկի հերթական տարեդարձը։ Սենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան համակարգում են ռազմական ստորաբաժանումների համատեղ գործողությունների փոխգործակցությունը, բարձրացնում երկու երկրների զինուժի մարտունակությունը։ Բաքվի մերձակայքում մոտ 1000 զին ծառայողների մասնակցությամբ թուրք-ադրբեջանական երորդ զորավարժություններն այսօր մոտենում են ավարտին։ Մուստաֆա Աթաթուրք 2019 անունը կրող զորավարժությունների ներգրաված է շուրջ 6 տասնյակ ռազմական տեխնիկա, 3 տասնյակ հակատանկային հրետանային տեխնիկա, շուրջ 20 ռազմատրանսպորտային ուղաթիրներ, երկու երկրների հակաօդային պաշտպանության և զենիթահրթիռային համալիր։ Թուրքական կողմի վարժանքների ղեկավար Մուրադ Դիրիքի խոսքերով թուրքական բանակից մասնակցում է նաև 85 զինվորականներից կազմված մոտահրաձգային ջոկատը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ համատեղ այս զորավարժությունների ֆոնին պաշտոնական Բաքուն այսօր նշում է հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի հետ համագործակցության 25-ամյակը։ 1994 թվականի մայիսի 4-ին էր, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հետ այդ օրերին դեռևս պատերազմող Բաքուն պաշտոնապես միացավ ՆԱՏՕ-ի համագործակցություն հանուն խաղաղության ծրագրին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր հայտարարել է, թե Բաքուն մտադիր է ամրապնդել ՆԱՏՕ-ի հետ ռազմավարական համագործակցությունը, և այդ ուղղությունը ադրբեջանի զինված ուժերի առաջնահերթություններից է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի գնահատմամբ 29 անդամ պետությունների կազմված հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունը թույլ է տալիս արդյունավետ բարեփոխումներ իրականացնել ադրբեջանի զինված ուժերում։ Մենք գիտակցում ենք, որ գլոբալացման դարաշրջանում ցանկացած հակամարտություն կամ արճակատում անխուսափելիորեն ազդում է մյուս երկրների վրա։ Հանուն եվրաատլանտյան տարածքում խաղաղության և անվտանգության ադրբեջանը կշարունակի գործընկերությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ, ասվում է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի տարածած հայտարարությունում։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային թեմաներին, Զաքիր Հասանովը իր պաշտոնական հայտարարությունում նշել է նաև, որ Հարավային Կովկասի հակամարտությունների կարգավորման հարցում ՆԱՏՕ-ի վճռական դիրքորոշումն արժանի է գովասանքի։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։